ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ნინო გელაშვილის საავტორო პროგრამას დილის საუბრები.
დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ გვაქვს დღეს რუბრიკა არჩევნები და დეზინფორმაცია. ამ რუბრიკას წარმოგიდგენთ პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად და ერთ-ერთი პარტნიორი ორგანიზაცია გახლავთ მედიის განვითარების ფონდი, ასევე ისფედი და გრასი არიან თანამშრომლებენ ჩვენთან ზუსტად ამ რუბრიკის ფარგლებში. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ წინასარჩევნო პროპაგანდისტულ ნარატივებზე, საინფორმაციო სივრცეში, აქტორებზე აგრეთვე, რაც ძალიან საინტერესო სურათს ქმნის. და დღეს ამ ეთერში ეთერს უძღვები თამარ კინწურაშვილთან ერთად, მედიის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი გახლავთ და სტუმრის სტატუსით შეიძლება ასე დავარქვათ. სტუდიაში არის ანტონ ვაჭარაძე, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის IDFI-ის მეხსიერების და დეზინფორმაციის კვლევების მიმართულების ხელმძღვანელი. დილამშვიდობისა თამარ. და დილამშვიდობისა ტონი.
მოგესალმებით, მადლობა.
დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. მინდა რომ რაღაცნაირად ეს რუბრიკა ამისთვისაც არის, რომ ჩვენს მსმენელს, აუდიტორიას დავეხმაროთ გზის გაკვლევაში, რომელიც რა გულწრფელად ვიტყვი, არავისთვის არის ადვილი, არც ჩემთვის, მეც გაგვარიანად ვიჭრები ხოლმე. და ეს არ ეხება მხოლოდ ქართულენოვან საინფორმაციო სივრცეს, ზოგადად არის ეს გამოწვევა დღეს და ამიტომ მგონია, რომ ის ადამიანები, ის ორგანიზაციებს ვიტყოდი, მაგრამ ადამიანები კონკრეტულად მუშაობენ ამაზე, მათ შორის თქვენი ორგანიზაციები, ხარჯავთ რესურსს და მეტი ცოდნა გაქვთ ამაში და მეტი ორიენტირები. სწორედ ამიტომ მინდა დავიწყო სწორედ ამ საკითხზე საუბრით, როგორი არის საერთო სურათი და რამდენად, ასევე აი ამაზეც რომ ვთქვათ, რამდენად შეიცვალა ის საკუთრი არჩევნების, ან იცვლება რა დინამიკას ხედავთ არჩევნების მოახლოების კვალობაზე.
მადლობა ნინო მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენ მსმენელს. Ну წინასარჩევნო გარემოში მთავარი თემა, ყველაზე манипуляციური თემა, რომელიც ფიგურირებს უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ, ეს უკავშირდება ომის შიშებს და გარკვეულწილად მცდელობას, რომ აი ომში ჩათრევაზე პასუხისმგებლობა გადაიტანონ დასავლურ სტრატეგიულ პარტნიორებზე. ეს თემა კიდევ უფრო გამძაფრდა არჩევნების მოახლოებასთან ერთად. Ну, კონსპირაციები გლობალური ომის პარტიის შესახებ არის განზოგადებულად კოლექტიურ დასავლეთზე, მაგრამ ყველაზე ხშირად მიემართება ამერიკის შეერთებულ შტატებს. Თუ ადრე ვთქვათ მართველი პარტიის ქმედების აი ეს მოდუს ოპერანდი იყო, რომ ის პირველ ეტაპზე მაგალითად 2022 წლიდან და უფრო ადრე აი ამ მესიჯებს ახმოვანებდა მისი სატელიტების მეშვეობით და ერთ-ერთი ხალხის ძალა შექმნა რამდენიმე წლის წინ. ეხლა უკვე მართველი პარტია თავად აძლიერებს ამ გზავნილს და ნუ ხელისუფლებას ყოველთვის უფრო მეტი ბერკეტი აქვს, უფრო დიდი ტრიბუნა აქვს აი ამ მესიჯების გარკვეულწილად გავრცელებისთვის, ვიდრე სხვა აქტორებს. Ну, ამას დაემატა ასევე ახალი გაერთიანება, ესეთი მოძრაობა, ერთიანი ნეიტრალური საქართველო, რომელიც შეიძლება ჩავთვალოთ გარკვეულწილად ნიადაგის მოსინჯვად, იმიტომ რომ აი ამ უსაფრთხოების სისტემაში ერთი მხრივ ხდება ნიჰილიზმის დანერგვა, რომ აი ჩვენი დასავლური პარტნიორები არ გვეხმარებიან ჩვენ კონფლიქტის მოგვარებაში. უკრაინის მაგალითი აჩვენებს, რომ ნატო აღარ არის უსაფრთხოების გარანტორი და რაღაც ახალი ის უნდა ვეძებოთ. ასევე ისმის კონფლიქტთან დაკავშირებული, კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებული თემები, თითქოს ვთქვათ პირად ინვესტიცია შეიძლება განახორციელოს ივანიშვილმა და ასევე არის საუბრი ჩვენ ნახეთ, რომ მიუხედავად ისა, რომ პირველ ეტაპზე ამ ტერიტორიის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით თვითონ რუსებმა უარყვეს, ნახეთ, რომ დაფინანსება შეუწყვიტეს აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ მთავრობას და მათზეც არის წნეხი. თუმცა მობოდიშებას ჩვენ ნახეთ რა მოყვა ეს იგივე ოსეთის მხრიდან. ეს არის ერთი მიმართულება, რაც უკავშირდება უსაფრთხოებას. თუმცა არის,
თქვა. კი, ვიდრე აი გადახვალ შემდეგზე, ნეიტრალიტეტი საინტერესო მიმართულება არის და რა თქმა უნდა, აქ ერთი აქტორი არ არის მხოლოდ, ეს დიდი ხნის თემა, მაგრამ გააქტუალურებაში გეთანხმები და არა მხოლოდ ქართულენოვან სივრცეში. მინიმუმ, რასაც ვუყურებ, თქვა, YouTube-ის პლატფორმაზე ძირითადად რუსულენოვან საინფორმაციო სივრცეში საუბრები, დისკუსიები არის, ასევე ქართველი, ეროვნებით ქართველი მონაწილეებით, რიგ შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეც შეიძლება ეს იყოს, ყოფილი პოლიტიკოსი და ან ჩინოვნიკი და ასე შემდეგ, ამ თემის განსჯა და ამ მიმართულებით, ასე ვთქვათ, სწორს ამბობ, კითხვის ნიშნების გაჩენა, ანუ მსჯელობა ცხადია, ნებისმიერ თემაზე შეიძლება, მაგრამ როცა უსმენ და ცოტა ყური გავარჯიშებული გაქვს, ცხადია, რომ ხვდები საით, ანუ რა მიმართულებას ამუშავებს. ესა თუ ის არქი, ან როგორ დავარქვათ, მედია. მედია ქვია.
მოდით ესე ვთქვათ, რომ აქ უფრო ხელისუფლება არის აქტორი, რომელიც გარკვეულწილად ტესტირებას ამზადებს ნიადაგს, იმიტომ რომ ყველა ის ექსპერტი სახელისუფლებო, ვინც ხელისუფლების პოზიციას ახმოვანებდა, გაერთიანდა ამ ნეიტრალურ, ერთიან ნეიტრალურ მოძრაობაში და ნუ მათ სახელისუფლებო პლატფორმებზე უთმობენ ადგილს. ასევე გაგახსენებთ, რომ იმედის ხელმძღვანელმა თქვა, რომ ეს კონსტიტუციაში ჩანაწერი პრობლემა და ნუ ერთ-ერთი თემა, რომელიც შემოხვთ, არის, რომ არ უნდა მოხდეს ჩვენი ინტეგრაცია დასავლეთში ნებისმიერ ფასად. და ამ ფასში გულისხმობენ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის თემას, რომელიც შეიძლება წინასარჩევნო მანევრი იყოს, რომ რუსეთი არ დათმობს ამ ტერიტორიებს, ცხადია. მეორე შეიძლება ეს არის ღირსებით შესვლა, რაშიც გულისხმობენ აი სურკოვის სუვერენული დემოკრატიას.
ხო, ანუ არ დაგაცადეთ, ანუ
დავდა. ნუ მეორე მიმართულება არის აი სუვერენული დემოკრატიის თემა, რომ ეს ტერმინი გაჩნდა რუსების მოგონილია სურკოვის მრჩეველი იყო პრეზიდენტის და რას გულისხმობს, რომ თუ შენ ეჭქვეშ აყენებ რუსეთში დემოკრატიას, შენ იჭრები შიდა საკითხებში. და იგივე
თემას,
ხო, ანუ ადამიანის უფლებები არის უნივერსალური, ხო? ჩვენ ვართ ბევრი საერთაშორისო შეთანხმების ნაწილი, რითაც ვიღებთ ვალდებულებას, რომ თანხდებით ამ საერთო ღირებულებებს. ამიტომ აქ ზღვარის გავლება, ანუ რატო გვინდა ვიყოთ ამ
ევროატლანტიკურად,
ხო, ცხადია, ანუ ეს მოიგონეს ლიბერალური დემოკრატიის საპირწონედ და ხდება ტოლობის ნიშნის დასმა, არ გვინდა ახალი საბჭოთა კავშირი, კარნახობდეს. არავინ არ კარნახობს, მაგრამ თუ გინდა იყო ამ სივრცის ნაწილი, უნდა ითამაშო იმ თამაშის წესებით, რომელიც გულისხმობს კანონის უზენაესობას, თანასწორობას და სხვა ღირებულებებს. და ნუ აქ მესამე თემა არის LGBT პროპაგანდა, რომელიც ყოველთვის იყო, ვთქვათ, მანიპულაციის საგანმანათლებლო განსხვავება წინა არჩევნებისგან. ნუ თუ არ ჩავთვლით 2020 წლის არჩევნები იყო, თუ არ ვცდები, როდესაც საკონსტიტუციო ცვლილებები შეხებოდა ორ თემას. ერთი იყო ქორწინების თემა კონსტიტუციაში და მეორე მიწის საკუთრების თემას, ერთი იყო ქსენოფობიური კონტექსტის, მეორე ჰომოფობიური. მაგრამ ასეთი ღია განცხადებებით ადრე ხელისუფლება თავად არ გამოდიოდა და პირიქით იძახდა, რომ ეს ცვლილებები მჭირდება იმისთვის, რომ რუსული პროპაგანდისგან დავიცვა საზოგადოება და მისი გავლენისგან, მაგრამ ეხა დღეს თავად ახმოვანებს ამ გზავნილებს.
ხო, მნიშვნელოვანი არის ნებისმიერი გზავნილის თემის, სიტყვის, თქმის კონტექსტი, ვინ ამბობს ამას, რა საფანელით და ასე შემდეგ. ყველაფერი მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხშირად ხდება ხოლმე აი გამოკიდება, მათ შორის ეგრეთ წოდებული აგენტების, იგივე რუსულ კანონაწოდებული კანონის მიღების პარალელურად და დღემდეც და სულ ჩვენ გვესმოდა რა გამჭვირვალობა ცუდია და ეს, ანუ ეს სიტყვის ჩამოკიდება და მერე იმის გარშემო სირბილი არ არის ხოლმე დიდად პირიქით, უფრო ბუნდოვანს ხდის, თუკი კონტ არ გაშლი და კონტექსტურად არ უყურებ თელ სამ პროცესს. ტონი,
რა
თქვენი ესე ვთქვათ თქვენს მიერ დანახული და შესწავლილი როგორ ნაკლები ასე ვთქვათ სურათიც თუ შეიძლება ეს ტენდენციებს რას ხედავთ და დინამიკა არის მნიშვნელოვანი ასევე.
დიახ.
და იცვლება თუ იცვლება.
დინამიკა რა თქმა უნდა უკვე ბოლო თვეებია ეს გააქტიურებულია რაღაც უკიდეგანოთ აი კლიენტ ინფორმაციული ზღვა და ნაკადი მოდის. მე დავამატებდი თამარის პუნქტებს კიდევ სპორტის გამოყენებას თავისი
ო ეს დიდი მიმართულება ერთი კი
ძალიან დიდი მიმართულება და ძალიან კარგი წელი იყო სპორტული თვალსაზრისით ალბათ ასეთი წარმატებული წელი ჯერ ისტორიაში არ ახსოვს საქართველოს 2024 წელს როდესაც ვთქვათ იგივე ოლიმპიელების და პარალიმპიელების ისტორიული შედეგი საუკეთესო შედეგია
ყველა ჩაგვითრია შეიძლება ითქვას ხო მთელი საზოგადოება
აქ არის ხდება ისეთი კულტივაცია თითქოს ეს არის მთლიანად მხოლოდ და მხოლოდ ერთი პარტიის დამსახურება და არა ვთქვათ რაც ინდივიდუალური სპორტსმენების ან გუნდების და ასე შემდეგ. ამის ერთ-ერთი კიდევ ასეთი ვთქვათ ძირითადი მესიჯი ის არის რომ აი ჩვენ რომ გვაქვს მშვიდობა და ჩვენ რომ გვაქვს ეკონომიკური განვითარება ამის გამო ხდება ეს ყველაფერი და კიდევ ბევრი ძალიან ისეთი საინტერესო დეტალი ჩვენ ახლა ამზადებთ პატარა სტატიას ვთქვათ ისტორიულად ბოლო 30 წლის მანძილზე ვთქვათ როგორი იყო სპორტსმენების მონაწილეობა პარლამენტში კონკრეტულად და საკანონმდებლო ორგანოში ვთქვათ რა და წინასწარ ვიცით რომ ძალიან ბევრი მათგანი იყო ეგრეთ წოდებული მდუმარე პარლამენტარებს შორის შემდეგ როდესაც უბრალოდ ისინი იყვნენ როგორც სახე იმისთვის რომ მეტი ხმა წამოეღოთ თუმცა შემდეგ არაფერი არ უკეთებიათ ძალიან ბევრი იყო ასეთი შემთხვევა და კიდევ არის ესეთი საინტერესო შემთხვევები როცა ერთი მხრივ აი თუნდაც კოჭორაშვილის საკითხი როდესაც მისი ოჯახის წევრზე საუბრობდა ერთ რამეს კონკრეტულად კალაძე შემდეგ ურეკავდა და კოჭორ გილოცავდა ასე შემდეგ ანუ ამ ყველაფერს აი ყველა ნაირად ცდილობენ რომ გამოწურონ ასე ვთქვათ რესურსი ამ ყველაფრიდან იმიტომ რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის სპორტული წარმატება ყოველთვის იყო მნიშვნელოვანი არა მარტო საქართველოს არამედ ზოგადად ყველა ქვეყანაში ნებისმიერი ასე ვთქვათ სოციალური ეკონომიკური სტატუსის ასე ვთქვათ ფენა ყოველთვის ერთიანდება ასე ვთქვათ სპორტის
კი ძალიან როგორ ვთქვა წარმატებული ინსტრუმენტია თუ როგორ დავარქვა იმიტომ რომ ყველა ჩათრეული ამაში და შემდეგ უკვე აი ამ პოლიტიკის შემოტანით იქაც ყველა ჩართული არის ყველა როგორ ხავს აბსოლუტურ სიტყვას ამბობ ბევრი ადამიანი არის ჩართული და ყურებთ ხო რაღაც ინტერესით მე იმ კონტექსტში იმან რა თქვა და იმ კონტექსტში იმას რა გამოხედვა ჰქონდა და აქამდე დადის ხოლმე და არის დისკუსიები და დიდი ცხარე კამათიც რასაც უყურებთ სოციალურ ქსელში ანუ ჩამთრევიათ ან ბევრს მოიცავა
რა შეიძლება ანუ სხვა თემებს მე ჩვენი დაკვირვებით ეს ეგრეთ ასე ვთქვათ LGBT საწინააღმდეგო თემა არ არის ისეთი აქტუალური, ანუ არ ასახავს ადამიანების რეალურ პრობლემებს და ჩვენ გვაქვს ბევრი შეხვედრა, საუბრები ასევე რეგიონებში და შემდეგ და მათთვის ეს თემა ვერ გახდა ისეთი მნიშვნელოვანი. თუმცა რა თქმა უნდა კლავ ეჭიდება უცნება ამას.
ამიტომ შემოიღეს შემდეგ ეს გამჭვირვალობის კანონი.
გამჭვირვალობის კანონიც კიდევ ცალკე სხვა თემაა, რომელიც ახლა ასე ვთქვათ ცოტა უფრო მინავლებულია, იმიტომ რომ სამოქალაქო საზოგადოება თუნდაც იგივე აი აყოლა ამ რეგისტრაციაში და ასე შემდეგ დაინახა ხალხმა ვთქვათ რომ აი ესეც ვერ გახდა ისეთი ასეთი მძლავრი მესიჯი და არის ნუ აი საფხაზეთის თემა და ტერიტორიული მთლიანობის და რეინტეგრაციის თემა არის ყველაზე ისეთი ასე ვთქვათ სენსიტიური და ყველაზე ამის კულტივაციაც მოახდინეს ანუ მიუხედავად იმისა რომ მეორე მხრიდან გვესმის კაფეო მესიჯები იქნება ეს რუსეთ რუსეთის საგარეო სამინისტრო თუ ადგილობრივი ეს დე ფაქტო ხალხი კოკოიტები და ასე შემდეგ, რომელიც პირდაპირ ამ ნარატივს აკარწყლებენ თვითონ, ხო, შეიძლება ითქვას, რომ კიდევ რაღაც ტერიტორიებს ითხოვენ და ოდიშის გარდა
კიდევ პირობებს ამატებენ.
პირობებს ამატებენ და ისეთ პირობებს, რომელიც რა თქმა უნდა, ანუ დამღუპველი და წარმოუდგენელია. და ამ აი ეს თემა, სწორედ აი ეს მშვიდობის პრიზმაში, შემდეგ აი ეს საოცნებო თემა ბოლო თაობების, ასე ვთქვათ, საქართველოსი, რომ თითქოს და
ტერიტორიული გადაიდგმება
და თითქოს და ისინი მიაღწევენ ამას. ანუ ეს ყველაფერი არის, რა თქმა უნდა, შირმა და ეს ყველაფერი არის ტყუილი, იმიტომ რომ ამის არანაირი საფუძველი არ არსებობს. არის უბრალოდ პროპაგანდა და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ რაღაც დეზინფორმაციულ პროპაგანდისტულ ჩარჩოში
აი მსმენელი აუცილებლად მოგცემ თამარ საშუალებას რაღაცის თქმა გსურდა. მსმენელი გვეხმიანება უბრალოდ სხვებსაც შეგახსენებთ და ვინც არის ისით გეტყვით, რომ შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით შემოხმიანება ნომერზე 595-500-055-ზე 595-500-055-00-55-ზე და ერთ-ერთი ჩვენი მსმენელი გვეუბნება რა კარგია რომ ეს რუბრიკა დატოვეთო და ისე მე აპლიკაციით გისმენთ და ეგეც ახსენეთ ხოლმე. მადლობა, მადლობა მსმენელს. გისმენ, რაღაც დამატება გსურდა.
ხო, ნუ მინდოდა დამატებია, რომ ერთ-ერთი ახალი თემა ეხება საერთაშორისო დამკვირვებლებს. თითქოს ისინი ამზადებენ ნიადაგს არჩევნების არაღიარებისთვის. ეს გზავნილები, განსაკუთრებით ის მმართველი პარტიის და ხალხის ძალის მხრიდან და ასევე სატელიტი მოძრაობების არასამთავრობოების მხრიდან, და აქ აღსანიშნავია, რომ ვთქვათ, რევოლუციურ სცენარში დებენ მათ ბრალს. და არასამთავრობოების თემა არ გამქრალა, იმიტომ რომ მათ უფრო ეს პროპაგანდისტვის უნდოდათ. მათ შორის აი სანქციების თემას აბამენ, რომ და ეს გზავნილი ადრეც იყო 2 წლის წინაც იჩინა თავი, აი შემდეგ გზავნილი აქვს ესე ფორმულირებული, რომ აი ეს დახმარება, რომელსაც დასავლური ქვეყნები და ინსტიტუტები ჩვენ გვაწვდიან, არა ქართულ ხალხს, არამედ მათ აგენტურას, ერთ მუჭა NGO-ებს ხმარდება, ან იდენტობასთან ბრძოლას ხმარდება, რაც არის აბსურდი, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ ევროკავშირის მონაცემებით სახელმწიფო ინსტიტუტებს, ისინი ყოველთვის უჭერდნენ მხარს საზღვრით დაწყებული სამედიცინო სფეროთი დამთავრებული, ყველგან ნახავთ თქვენ ამერიკის შეერთებული შტატების ევროკავშირის დახმარებას და ის, რომ გვაქვს ფუნქციონირებადი ინსტიტუტები, ეს სწორედ არის მათი დახმარება. მე მახსოვს 2008 წლის ომის დროს კიბერშეტევა რო განხორციელდა და ფაქსით ეკონტაქტებოდა სახელმწიფო გარე სამყაროს, ამის შემდეგ სწორედ შეიქმნა ცენტრი, რომელიც კიბერუსაფრთხოებაზე და ინფორმაციულ უსაფრთხოებაზე ზრუნავს საქართველოსი და ამაში იხარჯება დასავლეთის გადამხდელთა თანხები. ისევე როგორც ეკლესიების რეაბილიტაციაში, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაციაში,
რაღაც ლაბორატორია ლუგარის რა ღირს.
კი ბატონო, ანუ ნებისმიერ სფეროში არის ეს დახმარება და გაცილებით მწირი არასამთავრობო სექტორის, და რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს არასამთავრობო სექტორი? იმიტომ რომ დემოკრატიული მართლობა გულისხმობს ხელისუფლების შტოების გაწონასწორებას და აქ დამოუკიდებელ მედიას, და არასამთავრობო სექტორს აქვს მნიშვნელოვანი როლი. მათ შორის ადვოკატირებას კონკრეტული ადამიანის უფლებების, რომელსაც არა აქვს ის რესურსები, რომელიც შეიძლება გარკვეულ ელიტებს ჰქონდეთ, ხო? მიწის საკუთრებასთან დაკავშირებით არაერთი შემთხვევა ყოფილა, როდესაც ახალგაზრდა იურისტებს თუ საერთაშორისო გამჭოლობას გაუწევიათ დახმარება უსასყიდლოდ ადამიანებისთვის, ვისაც ამის ფინანსური რესურსი არ აქვს. ერასმუსის პროგრამებით ჩემი შვილი იყო ევროკავშირის ხარჯზე, რადგან მე არ მაქვს იმდენი ფული, რამდენი ფულიც აქვს მაგალითად ყოფილ პრემიერ-მინისტრომ დაუფინანსო ჩემ შვილს განათლება, და ასეთი უამრავია, მე არა ვარ ერთ-ერთი. ჩვენ მუშაობთ სტუდენტებთან და საქართველოს სხვა და სხვა კუთხიდან იქნება ეს ხულო ზუგდი თუ რაღაცა ადამიანები მონაწილეობენ კონკურსში და იღებენ ხარისხიან დასალურ განათლებას და საუბარი მის შესახებ რომ ეს თანხა ხმარდება რაღაც ერთ მუჭა აგენტურას არის აბსოლუტური დეზინფორმაცია.
და მათ შორის ვიცით მართალია ამისი გააბიაბრუება ხდება ოფიციალური პირების მხრიდან. მათ შორის სახელმწიფო პროგრამები არის კონკრეტული დაფინანსებით და როცა იყო გადაწყვეტილება კონკრეტული ამათო იმ პროგრამის შეჩერებაზე ვთქვათ პარტნიორების მხრიდან და ხო შემდეგ იყო რომ აი ბევრი ხომ რაღაც მნიშვნელოვანი ხომ არ გონიათ ჩვენ ვთქვათ რაღაც ამაში ორი ამდენს ჩავდეთ მათ შორის ან ამას თავისუფლად ვთქვათ ავიღებთ ჩვენ თავზე ამ ხარჯსან მათ შორის აი ეს ინიციატივა რომელიც უკავშირდებოდა კონკურს არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის
ესეთი ფონდები ხა ამაში მართლები არიან მართლა არსებობს დასავლურ ქვეყნებში უბრალოდ
რა ფონდები რას გულისხმობ
ანუ ფონდები რომლებიც მაგალითად აფინანსებენ
სახელმწიფო
ფონდები ადგილობრივ ბიუჯეტს და სახელმწიფო უნდა შეუწყოს ხელი მათ შორის ბიზნესებსაც რომ დააფინანსონ მაგრამ როცა შენი მიზანი არის ანუ კონტროლი ამ აქტივობების იმიტომ რომ კანონის მიღებამდე მოვიდნენ და გამოგვაცხადეს ჩვენ ქვეყნის მტრებად და ნამდვილად არ ვთვლი რომ ჩვენ საქმე რომელსაც ვაკეთებთ ემსახურება სხვა ქვეყანას ჩვენ ამ დაფინანსებას ვიღებთ მათ შორის ქვნით მაგალითად სასკოლო სახელმწიფო მედია წიგნერებაზე არა სხვა ქვეყნისთვის არამედ სხვა ქვეყნის დახმარებით ქართველი მასწავლებლებისთვის და საქართველოსთვის ვაკეთებს და ნებისმიერი ასეთი სპეკულაცია მათ არ მოწონთ ის ვოჩდოგური ფუნქცია რომელსაც NGO-ები ახორციელებენ მაგრამ ეს არის დემოკრატიის არსი შენ გჭირდება კრიტიკული შეფასება ხელისუფლების სხვადასხვა შტოების საქმიანობის რომ მოხდეს მათი დაბალანსება და ეს თუ მოარღვიე და ყველა გავხდით არასამთავრობო მოქალაქის წევრი და ვისაუბრეთ ის რაც ესე ამოვნება ერთ პირს მაშინ აზრი არ აქვს მაშინ ჯობეს საჯარო სამსახურში დასაქმდეს ყველა და არა იყოს დამოუკიდებელი. რა თქმა უნდა, ასეთი ფონდები არსებობს.
საჯარო სამსახურის დამოუკიდებელი უნდა იყოს.
ხო, არა, საჯარო მოხელეები უნდა ემსახურებოდნენ, სხვა უნდა ასრულებდნენ, უნდა ემსახურებოდნენ საზოგადოებას და სხვათა შორის ჩვენ ერთ-ერთი ტენდენცია რაც ვიპოვეთ, მაგალითად მართლ პარტიას აქვს ასეთი Facebook გვერდი, ქვია სინამდვილეში ფაქტების გადამოწმების ესეთი პარალელური ინსტიტუტია და ეს დუბლირებას ცდილობს ხელისუფლება ალტერნატიული ინსტიტუტებით და რამდენიმე წლის წინ როცა გავაანალიზეთ ანუ რისთვის იქმნება ესეთი გვერდები რომ დააბნიოს საზოგადოება იმიტომ რომ ისეთივე აი მონიშნებს ვიზუალს იყენებენ როგორც ფაქტების გადამოწმების ორგანიზაციები ოღონდ სხვა მნიშვნელობით ხა ანტიდემოკრატიულს ეძახი მაგალითად სამი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის შეფასებას არჩევნების ხო რომელსაც აქვს ფუნქცია რომ დარდონ დარღვევი თავისი მხრიდან როცა დემოკრატია სწორედ განსხვავებული აზრების არსებობას გულისხმობს ეს არის ნონსენსი და ყველა საინტერესო ის იყო რომ დავაკვირდით რომ ვინ აზიარებდა ამ პოსტებს ამას აქვს ორგანიზებული ხასიათი საჯარო მოხელები სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებიდან რომლებიც სამუშაო საათებში უნდა ემსახურებოდნენ საზოგადოებას იმიტომ რომ გადასახადების გადამხდელთა ხარჯზე არსებობდნენ და არა მართლ პარტიას
და კიდევ სულ უფრო განზოგადებულად რომ ამიღოთ და არა ფაქტების გადამოწმებაზე უნდა იმუშაონ მაგალითად თუ კი მაინც და მაინც აინტერესებთ გულწრფელადაც რომ ამაში იყვნენ ასე ვთქვათ ჩაბმულები. წუთი დარჩა, ანუ უწყვეტად კი ვაგრძელებ საუბარს, მაგრამ წუთი დარჩა რეკლამის გამოცხადებამდე და ამაზევე თუ გსურდა რამე ტონი და შემდეგ შენთან გადმოვალ შეკითხვით ცოტა ისე გამომდის.
ხო, ნუ ყველაფერი ალბათ ცხადია. იყო ერთადერთი აი ჩემი აზრით უფრო მეტად უნდა მიეტანა თქვა დასავლეთს რაც ყველგანული დროა და ამაზე წუწუნს აზრი აღარ აქვს მაგრამ აი რა ვიცი თქვა თელავის წყლის რეაბილიტაციის დიდი პროექტი ან რაღაც სხვა ადგილებში რომ როგორ დაეხმარა იგივე დასავლური ან ფონდები, ან ძალიან გრძელვადიანი და დაბალ პროცენტიანი კრედიტები თითოეულ ადამიანს. დღეს წარმოაჩენენ პროპაგანდას ისე, რომ თქვა თითოეულ ადამიანამდე არ მივიდა ეს ყველაფერი და მართლაც ოდესაც ადამიანი არის სახში, თქვა არავის მისთვის რაც ჯიბეშფული არ ჩაუდია რა თქმა უნდა და არავის კონკრეტულ პროექტში არ ყოფილა, მაგრამ რომ მოუშვებს ონკანს და წყალი რომ მოდის, ეს არის იგივე ძალიან ბევრი დასავლური ფონდის, დასავლური იაპი ფულის და შეიძლება ითქვას უფასო ფულის პოპულარული ტერმინია, მაგრამ აი ეს მესიჯები უფრო წლების მანძილზე უფრო ახლოს რომ იტანილიყო, დღეს ეს პროპაგანდა ნაკლებად იმუშავებდა.
თამარ კინწურაშვილი, მედიის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი და ანტონ ვაჭარაძე, IDFI-ის მეხსიერების და დეზინფორმაციის კვლევების მიმართულების ხელმძღვანელი, ძალიან საინტერესო იყო თქვენი ანალიზის და დაკვირვებების მოსმენა. აუცილებლად გამოყევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი.g.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთ საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგითხრობთ, როგორ არიდებენ თავს სანქციებს რუსი ხელოვნების კოლექციონერები. ვისაუბრებთ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ომებში უგზო უკლოდ გაუჩინარებულთა ხვედრზე. წაგიკითხავთ მაიკ ეკელისა და რადიო თავისუფლების საგამოძიებო ჯგუფ სისტემის სტატიას ხელოვნების რუსი კოლექციონერები უზბეკეთის გავლით არიდებენ თავს სანქციებს. ახალი 2023 წლის დადგომიდან ცოტა ხანში ჰოლანდიურმა კომპანიამ, რომელიც სპეციალიზებულია ძვირადღირებული ნაწარმოებების გადატანისა და შენახვის დელიკატურ საქმეზე, სურათებისა და ქანდაკებების პარტია გადმოტვირთა იახტიდან, რომელიც ფლისინგენის პორტში იდგა. სურათებს შორის იყო სალვადორ დალის, პიერ ოგიუსტ რენუარისა და ანრი მატისის ნამუშევრები. 68 მეტრიანი იახტა, სახელად 777, იმართებოდა ოფშორული კომპანიის მიერ, რომელიც დაკავშირებულია ალექსეი რეპიკთან, ფარმაცევტიკის სფეროს რუს მაგნატთან. ის ასევე უძრავი ქონების დეველოპერი იყო უკრაინის საპორტო ქალაქ მარიუპოლში, რომელიც ამჟამად რუსეთის მიერ არის ოკუპირებული დამანგრეველი ალყის შემდეგ. შეფუთული ხელოვნების ნიმუშების გახსნის შემდეგ ისინი გაგზავნეს ამსტერდამის აეროპორტში, შემდეგ უზბეკეთის დედაქალაქ ტაშკენტში. სამ დღეში კი ისინი რეპიკთან გაგზავნეს მოსკოვში, რისთვისაც გამოიყენეს ლოგისტიკის უზბეკური კომპანია ბეკ ბროკერი. მას შემდეგ, რაც რუსეთის ჯარები უკრაინაში შეიჭრნენ 2022 წლის თებერვალში და დასავლეთმა მოსკოვს უპრეცედენტო სანქციები დაუწესა, რუსი კოლექციონერები მოწყვეტილი აღმოჩნდნენ მსოფლიო ბაზრებს. ხელოვნებით მოვაჭრეებმა დატოვეს მოსკოვი. მსხვილმა საუქციონო სახლებმა, როგორებიცაა ქრისტის და სოთბის, დახურეს თავიანთი მომგებიანი ოფისები რუსეთის ტერიტორიაზე. ვაკუუმის შესავსებად საქმეში ჩაერთნენ ისეთი ჩრდილოვანი ლოგისტიკური კომპანიები, როგორიცაა ბეკ ბროკერი, რომელმაც უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში რუსეთში 200-ზე მეტი ხელოვნების ნიმუშის იმპორტში მიიღო მონაწილეობა. ამის შესახებ იტყობინება რადიო თავისუფლების საგამოძიებო ჯგუფის სისტემა. სისტემა ვარაუდობს, რომ ამ პერიოდში რუსეთში იმპორტირებული ხელოვნების ნიმუშების საერთო ღირებულება $36 მილიონს აღემატება. კომპანია Back Broker, რომელსაც ტაშკენტში აქვს შტაბ-ბინა, ერთ დღეში არ შექმნილა. საბაჟოს თანახმად, კომპანია 2 ათეული წლის განმავლობაში მონაწილეობდა რუსეთში ტვირთების ჩატანასა და საბაჟო ბროკერობაში. მათ 1000-ობით გადასაზიდი ოპერაცია აქვთ ჩატარებული რუსი კლიენტებისთვის. მათ შორის არიან ნავთობის გიგანტი ლუკოილი და მილსადენების სახელმწიფო ოპერატორი ტრანსნეფტი. კომპანიამ, რომელიც უზბეკეთის 4 მოქალაქეს ეკუთვნის, 2011 წელს დაარეგისტრირა რუსული შვილობილი საწარმო, რომელსაც ბინა უდევს მოსკოვში, საცხოვრებელ რაიონში მდებარე 9 სართულიან საცხოვრებელ კორპუსში. კომპანიის ფინანსების შესახებ საჯარო ინფორმაცია არ მოიპოვება. Back Broker-მა არ უპასუხა სისტემის მრავალრიცხოვან თხოვნებს, კომენტარი გაეკეთებინა შექმნილ ვითარებაზე. საბაჟოს ცნობით, 2018-2022 წლებში Back Broker-მა რუსეთიდან უზბეკეთში არანაკლებ 8700 სატვირთო გადაზიდვა შეასრულა. საპირისპირო მიმართულებით უზბეკეთიდან რუსეთში განხორციელდა მხოლოდ 106 გადაზიდვა. მას შემდეგ, რაც კრემლმა უკრაინის წინააღმდეგ სრულმასშტაბიანი ომი დაიწყო და დასავლეთმა რუსეთს სანქციები დაუწესა, Back Broker-ის ლოგისტიკა შეიცვალა. შეჭრიდან 2.5 წლის განმავლობაში Back Broker-მა შეასრულა 1962 გადაზიდვა უზბეკეთიდან რუსეთში. ამ ტვირთების გაცხადებული ღირებულება $41.6 მილიონია. საბაჟოს ეს მონაცემები გასული თვისაა. საპირისპირო მიმართულებით რუსეთიდან უზბეკეთში Back Broker-მა მხოლოდ 61 გადაზიდვა განახორციელა. საბაჟო მონაცემები ასევე აჩვენებს, რომ მნიშვნელოვანი ცვლილება მოხდა გადაზიდული ტვირთების კატეგორიებში. ხელოვნების ნიმუშები გახდა კომპანიის ძირითადი ტვირთები, რომლებსაც ის რუსეთში აგზავნის. გადაზიდული სურათების, ქანდაკებებისა და სხვა საგნების გაცხადებული ღირებულება $36.6 მილიონს შეადგენს. შედარებისთვის, ყველა სხვა ტვირთის ღირებულება, რომელთა იმპორტიც განახორციელა Back Broker-მა, მხოლოდ $5 მილიონს შეადგენს. დოკუმენტირებული კვალი, რომელიც რეპიკს აკავშირებს 2023 წლის გადაზიდვასთან, ნაწილობრივ მომდინარეობს ეგრეთ წოდებული პანამის ქაღალდებიდან. 2016 წელს გაჟონილი დიდი რაოდენობით იურიდიული ხასიათის დოკუმენტებიდან, რომლებიც ნათელყოფს, როგორ მალავდნენ თავიანთ ქონებას მდიდარი ადამიანები მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან, მათ შორის რუსები. კომპანია, რომელიც მართავს იახტა 777-ს, არის Norton Limited. მას ბრიტანეთის ვირჯინის კუნძულებზე უდევს ბინა. Norton-მა ჰოლანდიურ საზღვაოსნო კომპანია Cortman Art Packers and Shippers BV-ს თანხა გადაუხადა იმისთვის, რომ მან ხელოვნების ნიმუშები ჩამოტვირთა იახტიდან და ისინი გააგზავნა ტაშკენტში, შემდეგ კი მოსკოვში. პანამის ქაღალდების გაჟონვამ ნათელყო, რომ Norton-ი ასევე ფლობდა თვითფრინავს ბორტის ნომრით M-Fine. როგორც ფრენის მეთვალყურეობის მონაცემებმა აჩვენა, ადრე თვითფრინავს იყენებდა კატერინა ტიხონოვა, რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ერთ-ერთი ქალიშვილი. მთლიანობაში ნიდერლანდულმა კომპანიამ იახტიდან ჩამოტვირთა 44 ხელოვნების ნიმუში და სხვა ძვირფასი და ნახევრად ძვირფასი ნივთი. მათ შორის იყო დალის, რენუარისა და მატისის სურათები, რემბრანდ ბუგატისა და ფერნანდო ბოტეროს ქანდაკებები, იაპონური გრავიურები. იქვე იყო ასევე რეპიკის ოჯახის საყვარელი ნივთები, ბევრი სპილო, ლარნაკები, სამელნეები, პრესპაპიე, შანდლები. ხელოვნების რუს კოლექციონერებს შორის თავად რეპიკი არ მიიჩნევა განსაკუთრებით უნარიან კოლექციონერად. ციტატა: ბაზრის იმ მოთამაშეთა წრეებში, რომლებიც რუსეთთან არიან დაკავშირებული, რეპიკი პრაქტიკულად უცნობია და არაფრით გამოირჩევა. მოუყვა სისტემას ხელოვნების ისტორიკოსი და ყოფილი ჟურნალისტი კონსტანტინ აკინშა. ციტატა: ის არ არის კოლექციონერი, მას სპილოები უფრო აინტერესებდა. ესაა ინტერიერის დეკორატორი გემოვნებისა და ცოდნის გარეშე. ციტატის დასასრული. მაგრამ რეპიკის ცოლი პოლინა სოციალურ მედიაში ღიად ლაპარაკობს თავის კოლექციონერულ ოსტატობაზე. ინსტაგრამში თავის გვერდზე მან გამოაქვეყნა თავისი ხელოვნების კოლექციის ზოგიერთი სურათი. ერთ-ერთზე, რომელიც 2021 წლით თარიღდება, გამოსახულია იახტა 777. და სპილოს ფორმის ლარნაკი, რომლის ავტორია ფრანგი ხელოვანი ნიკი დე სენდფალი. ეს ნამუშევარი საბაჟოს ცნობით $35,000 ღირს. ნიდერლანდული გადამზიდი კომპანია კორტმანის წარმომადგენლებმა სისტემას შეატყობინეს, რომ მათთვის არ არის ცნობილი იმ ხელოვნების ნიმუშების გადაზიდვის საბოლოო მისამართი, რომელთა გადაზიდვაშიც მონაწილეობდნენ ისინი 2023 წლის იანვარში. მაგრამ ერთი თვის შემდეგ დიდმა ბრიტანეთმა რეპიკს პირადად დაუწესა სანქციები. ბრიტანელთა თქმით, რეპიკი იყო ბიზნესმენი, რომელიც რეგულარულად ხვდებოდა პუტინს. მოგვიანებით ბრიტანეთის მაგალითს მიბაძეს ავსტრალიამ და კანადამ. წელს იანვარში იახტა 777-ი თურქეთის ნაპირებთან შენიშნეს. პოლინა რეპიკი კი ინსტაგრამში განაგძობდა თურქეთში გადაღებული ფოტოების გამოქვეყნებას. ალექსეი რეპიკმა პასუხი არ გასცა სისტემის თხოვნას, კომენტარი გაეკეთებინა. მაგრამ პოლინა რეპიკმა სისტემას შეატყობინა, რომ ოჯახმა 2021 წელს გაყიდა 777-ი. საჯარო საზღვაო რეესტრმა ექვეიზისმა, რომელიც შეამოწმა სისტემამ, აჩვენა, რომ მიმდინარე თვის მონაცემებით იახტა კვლავაც რეპიკის სახელზეა რეგისტრირებული. რეპიკის მეუღლემ დაადასტურა, რომ მართლაც განხორციელდა ხელოვნების ნიმუშების რუსეთში იმპორტი, მაგრამ თქვა, რომ ისინი გადაეცა მუზეუმს, რომლის დასახელებაზეც უარი განაცხადა. ცენტრალური აზიის მთელი რეგიონი იქცა არხად სხვადასხვა სახის კომპანიებისთვის, რომლებიც ცდილობენ გვერდი აუარონ დასავლეთის სანქციებს და რუსეთში საქონლის იმპორტი განახორციელონ. 2022 წლის მარტში ევროპის კავშირმა შეერთებულ შტატებთან, შვეიცარიასთან და სხვა ქვეყნებთან ერთად ერთობლივად შემოიღო სანქციები რუსეთში ფუფუნების საგნების იმპორტზე. შეზღუდვები გავრცელდა ხელოვნების ნიმუშებსა და ანტიკვარიატზე, რომელთა ღირებულება აღემატება 300 ევროს. მანამდე რუსეთში ხელოვნების ბაზარი ცოცხალი და მომგებიანი სფერო იყო კოლექციონერების, ექსპერტების, გადამზიდი კომპანიების, რესტავრატორებისა და ამ სფეროსთან დაკავშირებული სხვა სახის ბიზნესებისთვის. ყველაზე ძვირადღირებული ხელოვნების ნიმუში, რომელიც ოდესმე გაყიდულა აუქციონზე, იყო ფერწერული ტილო სამყაროს მხსნელი, რომელიც ლეონარდო და ვინჩის მიეწერება. 2017 წელს ის $450.3 მილიონად იყიდა რუსმა მილიარდერმა დმიტრი რიბოლოვლებმა. მაგრამ 2023 წელს რუსეთში 125%-ზე მეტით გაიზარდა საკუთრივ რუს ხელოვანთა ნამუშევრების გაყიდვა და $25 მილიონი შეადგინა. ამის შესახებ იტყობინება რუსული ბაზრის შემსწავლელი ფირმა Art Investment. ეს კი იმის ერთ-ერთი ნიშანია, როგორ შეიცვალა ორიენტაცია რუს კოლექციონერთა ბაზარმა და გადაერთო რუს ხელოვანთა ნამუშევრებზე. ფუფუნების საგნების იმპორტზე შეზღუდვების დაწესებასთან ერთად დასავლეთის ქვეყნებმა დაიწყეს რუსი ოლიგარქების, პოლიტიკური კავშირების მქონე ბიზნესმენების აქტივების კონფისკაცია. 2022 წლის მაისში ბრიტანეთის ხელისუფლებამ კონფისკაცია უყო ფაბერჟეს კვერცხს, რომელიც ეკუთვნოდა ვიქტორ ვექსელბერგს, რუს ოლიგარქს, რომელმაც ქონება დააგროვა ნავთობითა და ლითონებით ვაჭრობით. თითქმის 2000-წლეულის წინათ ვექსელბერგმა ხელოვნების სამყაროში ფურორი მოახდინა, როცა შეერთებულ შტატებში ფორბსების ოჯახისგან შეიძინა რამდენიმე ფაბერჟეს კვერცხი და სხვა ნივთები და პირობა დადო, რომ ამ ნივთებს რუსეთში დააბრუნებდა. 2022 წლის ნოემბერში გერმანიის პოლიციამ 30 ფერწერული ტილოს კონფისკაცია გააკეთა იახტაზე, რომელიც ჰამბურგში გადიოდა რემონტს. იახტა ეკუთვნოდა ალიშერ უსმანოვს, უზბეკური წარმოშობის მილიარდერს, რომელიც მჭიდროდ არის დაკავშირებული კრემლთან. პოლიციამ მას ასევე 4 ფაბერჟეს კვერცხი ჩამოართვა. 2022 წელს ხელოვნების ნიმუშები ამოიღეს იახტიდან, რომელიც ეკუთვნოდა ფარხად ახმედოვს, აზერბაიჯანული წარმოშობის რუს ბიზნესმენს, რომელიც ადრე რუსეთის პარლამენტის ზედა პალატაში მუშაობდა. ალექს პრეზანტი, ბრიტანელი იურისტი და თანადამაარსებელი არაკომერციული ორგანიზაციისა State Capture Research and Action, ამბობს, რომ ნებისმიერი მოქალაქე ან ორგანიზაცია, რომელსაც დიდ ბრიტანეთში ან ევროკავშირში უდევს ბინა, შეიძლება მიეცეს პასუხისგებაში, თუ დადგინდება, რომ ის რუსეთში ხელოვნების ნიმუშების იმპორტს ეწევა სანქციების გვერდის ავლით. მისი თქმით, პირი შეიძლება პასუხისგებაში მიეცეს, თუ კი ხელოვნების ნიმუში აღმოჩნდება მესამე ქვეყანაში, მაგალითად უზბეკეთში, და თუ გამგზავნმა იცის, რომ ტრანსპორტის საბოლოო დანიშნულების ადგილი რუსეთია. მაგრამ პასუხის გვებლობა დიცილა დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რა იცოდა ან უნდა სწოდნოდა თვირთის გამგზავნს ხელოვნების ნიმუშის საბოლოო მფლობელზე და დანიშნულების ადგილზე. რეპიკები ერთადერთი მდიდარი რუსები არ ყოფილან, ვინც ბეკ ბროკერის მომსახურებას იყენებდა ხელოვნების ნიმუშების გადასაზიდად. საბაჟო მონაცემებმა აჩვენა, რომ ტაშკენტის გავლით ხელოვნების ნიმუშების იმპორტს ეწეოდა ასევე მკრტჩ ოქროიანი, ბიზნესმენი, რომლის კომპანიები აწარმოებენ ძრავებს ფრთოსანი რაკეტებისთვის და სათადარიგო ნაწილებს სამხედრო ვერტფრენებისთვის, რომლებსაც რუსეთის არმია იყენებს. 2023 წლის თებერვალში მკვლევრებმა, რომლებიც კორუფციასთან მებრძოლ ათ გარდაცვლილ პოლიტიკოს ალექსეი ნავალნისთან იყვნენ დაკავშირებული, გამოაქვეყნეს გამოკვლევა. მასში ნაჩვენებია, რომ ოქროიანის ოჯახი ლონდონში ფლობს სამოთახიან სახლს, რომლის ღირებულებაა დაახლოებით 10 მილიონი გირვანქა სტერლინგი. ამ გამოაშკარავების შემდეგ ზოგიერთი სურათი და ხელოვნების სხვა ნიმუშები, რომელთა საერთო ღირებულება 286,000 ამერიკული დოლარია, საბაჟო მონაცემების თანახმად გაიგზავნა უზბეკეთში. ერთ-ერთ რუსულ საბაჟო დოკუმენტში, რომელიც 2023 წლის 21 თებერვლით არის დათარიღებული, მითითებულია ოქროიანის ცოლი ალა. ის ხელსაწერს შეკვეთას სურათების ტაშკენტში გადაგზავნის თაობაზე. შემდეგ ბეკ ბროკერმა თვირთი ტაშკენტიდან მოსკოვში ჩაიტანა. 6 თვის შემდეგ 2023 წლის სექტემბერში შეერთებულმა შტატებმა ოქროიანი და მისი ოჯახი სანქციების სიაში შეიყვანა. რამდენიმე თვის შემდეგ იგივე გააკეთეს ევროპის კავშირმა და დიდმა ბრიტანეთმა. რადიო თავისუფლებამ კომენტარის თხოვნა გაუგზავნა პირადად მკრტჩ ოქროიანს და მის კომპანიას, მაგრამ არც ერთისგან არ მიუღია პასუხი. მე წაგიკითხეთ მაიკ ეკელისა და რადიო თავისუფლების საგამოძიებო ჯგუფ სისტემის სტატია ხელოვნების რუსი კოლექციონერები უზბეკეთის გავლით არიდებენ თავს სანქციებს. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა წაგიკითხავთ თეატოფურიას სტატიას 300 უსახელო ცხედარი ლაბორატორიაში. უგზო უკლოდ გაუჩინარებულების ხვედრი. სამხარაულის, ასევე სოხუმის ლაბორატორიებში 300-ზე მეტი ყუთი ინახება საიდენტიფიკაციო კოდებით. ყუთებში ცხედრებია, უბრალოდ ის, რაც ამ ცხედრებისგან წლებმა დატოვა. წითელი ჯვრის მიერ მოძიებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ომების დროს გაუჩინარებული 621 ადამიანიდან ნახევრის ვინაობა ჯერაც დაუდგენელია. 2024 წლის მარტი. სამების საკათედრო ტაძარში 12 ადამიანის სამოქალაქო პანაშვიდს იხდიან. გოჩა პაპაჩაშვილის კუბოსთან და დედას ხედან. გოჩას ჯერ ცოცხალს და მერე მიცვალებულს დიდხანს ეძებდნენ, მხოლოდ ახლა მიაგნეს. ვფიქრობდი, რომ გარდაიცვალა, მაგრამ მერე ვერ ვიმეტებდი სიკვდილისთვის, ამბობს მისი და ანა პაპაჩაშვილი. 2023 წლის დეკემბერი. სამებაში დალი სანაიას წინ ხუთი კუბო დგას. მამაჩემის ძმა და მისი ორი შვილი გადმოასვენეს. მათი დედა და ბებია ჯერ ისევ აფხაზეთში არიან დაკრძალულები. მთელი ოჯახი ამოწყდა. ჩვენ დავრჩით ჯირის უფლები. ბიჭები გვარდიაში იყვნენ და კინდღში შეტაგებისას დაიღუპნენ. ბიძაჩემის ცოლის ძმისშვილებიც გადმოასვენეს. 20 და 18 წლისები იყვნენ. სამხედროები კოდორის ხიდს იცავდნენ. ამბობს დალი. 2022 წლის დეკემბერი. სამებაში სხვა მიცვალებულებთან ერთად ხვიჩა დეკანოსიძე ასვენია. ჯარში 19 წლის გაიწვიეს. ერთ წელიწადში ომი დაიწყო და აფხაზეთში წავიდა. 30 წლის შემდეგ მისი საფლავი აფხაზეთის ნაცვლად თბილისში იპოვეს. ციტატა. როგორ დაიღუპა, მეც არ ვიცი. 30 წლის შემდეგ ახლა გავიგე, რომ გარდაცვლილი ყოფილა. დღემდე არ გჯეროდა. მამა შეეწირა ამ ამბავს, რომ დაიკარგა ვეძებდით. ომის დროს ბიძაჩემი სოხუმში ჩავიდა, მაგრამ ვერაფერს მიაგნო. მამაჩემი მორგში დაიბარეს ამოსაცნობად. იქაც არაფერი. ახლა გავიგეთ, რომ თავის ქალა ჰქონია აღთილი. ალბათ ამიტომ გაუჭირდათ ამოცნობა. წითელი ჯვრის საშუალებით დნმ ანალიზი გაკეთდა და ასე ვიპოვეთ. თურმე ომი რომ დამთავრდა, მაშინვე გადმოუსვენებიათ თბილისში. მაგრამ რომ ვერ ამოიცნო ვერავინ, როგორც უცნობი, ისე დამარხეს. ამბობს ხვიჩას და მარიამ დეკანოსიძე. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა, როგორც ნეიტრალურმა ორგანიზაციამ, უგზო უკლო დაკარგულების მოძიება 2010 წლიდან დაიწყო. შეიქმნა ორი საკოორდინაციო ჯგუფი. ერთი აფხაზეთის ომის დროს გაუჩინარებულების მოძიებას ხელმძღვანელობს, მეორე ცხინვალის რეგიონში ომის დროს გაუჩინარებულებისას. პირველი მექანიზმის მონაწილეები ქართველები და აფხაზები არიან, მეორის ქართველები, ოსები და რუსები. წითელი ჯვრის ბაზაში სულ 1967 უგზო-უკვლო დაკარგული ადამიანია რეგისტრირებული. ისინი, ვისმა ახლობლებმაც ორგანიზაციას მიმართეს და თავიანთი დნმ ჩააბარეს. 1849 კაცი აფხაზეთის ომის დროს დაიკარგა, 118 ცხინვალის რეგიონში ომების დროს. დღემდე წითელმა ჯვარმა 621 ადამიანის ნეშტი იპოვა, მათგან მხოლოდ 316 ამოიცნეს და გადასცეს ახლობლებს. დანარჩენი 305 ცხედრის დნმ ბაზაში არსებული ოჯახების დნმ-ს არ დაემთხვა. ნეშტები, რომლებიც ამოცნობილი არ არის, ლაბორატორიებში რჩება. წითელი ჯვარი მოსახლეობას ხშირად სთხოვს, თუ ვინმეს ომის დროს ახლობელი დაეკარგა, მათ მიმართონ, იქნებ რომელიმე ცხედარს პატრონი გამოუჩნდეს. ციტატა: აფხაზეთში სამარხების გათხრის შემდეგ ნეშტებს სოხუმის ლაბორატორიაში ყუთებში აწყობენ. თითოეულ ნეშტს თავისი კოდი აქვს. მონაცემები იგზავნება უცხოურ ლაბორატორიაში. როდესაც პასუხები ბრუნდება, ნეშტს კონკრეტული ადამიანის სახელი და გვარი მიენიჭება. თუ ახლობლები საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე ცხოვრობენ, ცხედრებს თბილისში გადმოასვენებენ. თუ აფხაზეთში, სოხუმში რჩება და იქ გადასცემენ ოჯახებს. არის ნეშტები, რომელთა დნმ ჩვენს ბაზას არ ემთხვევა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ოჯახის წევრები ან აღარ არიან ცოცხლები, ან ჩვენთვის არ მოუმართავთ, ამბობს მარია ქარდავა, წითელი ჯვრის კომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მას შემდეგ, რაც წითელმა ჯვარმა დნმ-ს საფუძველზე ცხედრების ამოცნობა დაიწყო, აფხაზეთში რამდენიმე ისეთი მიცვალებულიც აღმოჩნდა, რომლებიც ოჯახის წევრებს უკვე კარგახნის გადმოსვენებული და დაკრძალული ეგონათ. მაია ქარდავა ამბობს, რომ 90-იან წლებში აფხაზეთიდან ცხედრებს მხოლოდ ვიზუალური დათვალიერების საფუძველზე გადმოასვენებდნენ ხოლმე. ამის გამო რამდენიმე ოჯახმა შეცდომით სხვისი მიცვალებული დაკრძალა და წლების განმავლობაში მას გლოვობდა. ციტატა: არის ოჯახები, რომლებმაც 90-იან წლებში ახლობელი დაკრძალეს. ახლა კი აღმოჩნდა, რომ მათი დნმ სულ სხვა ნეშტს ემთხვევა. ჩვენ გვიწევს ძალიან მძიმე მოლაპარაკება იმ ხალხთან, რომ მიცვალებულს, რომელსაც წლების განმავლობაში თავისად მიიჩნევდნენ, ექსჰუმაცია ჩაუტაროთ და მათ სამეცნიერო წესით ამოცნობილი ნეშტი გადავცეთ, ამბობს მაია ქარდავა. უგზო-უკვლო დაკარგულების ახლობლებთან ფსიქოლოგები მუშაობენ. ასოციაცია ნდობის ხელმძღვანელი ნანა აღაპიშვილი ამბობს, რომ ახლობლის გაუჩინარებას ადამიანები ძალიან რთულად უმკლავდებიან. წლების განმავლობაში მათ ხან იმედი აქვთ, რომ ოჯახის წევრი ცოცხალია, ხან კი პირიქით. ციტატა: ემოციურად ძალიან წვალობენ, დეპრესიაც აქვთ, შფოთვაც. ასეთი ქრონიკული სტრესი ძალიან ფიტავს ადამიანს. ახასიათებთ დათქმები, მაგალითად, სანამ არ გამოჩნდება, არაფერს შევცვლი სახლში. სანამ ჩემი ძმა არ მოვა, არ გავთხოვდები. სანამ არ დაბრუნდება, პიანინოზე არ დავუკრავ. მის კუთხეს, ოთახს არ ცვლიან, ამბობს ნანა აღაპიშვილი. ჩვენ ხელს ვუწყობთ, რომ ცხოვრება გააგრძელონ. ახლა, სანამ არაფერი იციან, თავს ხალისის, წინსვლის უფლება მისცენ და მერე, როდესაც რამეს გაიგებენ, მოცემულობა უკარნახებს, რა გააკეთონ. ციტატის დასასრული. ოჯახისთვის ნეშტის მოძიება ძალიან დიდი ნუგეშია. საფლავი კი ადგილი, სადაც მივლენ და გარდაცვლილს მოიგონებენ. რამდენიმე წელი ჯერაც იმედი გქონდა, მერე კი გავაცნობიერეთ, რომ აღარ იქნებოდა ცოცხალი. მადლობა ღმერთს, ახლა საფლავი მაინც გვექნება, ამბობს ნანა წულაია, 28 წლის ბადრი გაბელაიას მამიდაშვილი. ბადრი აფხაზეთიდან 2024 წლის მარტში გადმოასვენეს. წითელი ჯვარი აგრძელებს უგზო-უკვლო დაკარგული ადამიანების მოძიებას. დღემდე მნიშვნელოვანია გაუჩინარებულების ახლობლებმა მიმართონ წითელ ჯვარს და მიაწოდონ ყოველნაირი ინფორმაცია, რომელიც ორგანიზაციას ადამიანების პოვნაში დაეხმარება. მე დაგიკითხეთ თეატოფურიას სტატია 300 უსახელო ცხედარი ლაბორატორიაში. უგზო-უკვლო გაუჩინარებულების ხვედრი. მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
ქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Got a hold on to take a mind. lost in a red vision of hope. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Take a mind, stand around, they gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. And take a mind, stand around here, you gotta hold on. 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 Another kind of love, oh, wear my leather mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. If you want a Jewish doctor, I'll uncover every inch of you. If you want to drive or climb inside, or if you want to take me for a ride, well, you know. Chains too tight and the beast won't go to sleep. I've been running through all these promises to you that I made that I could not keep. But a man never got a woman back, not by begging on his knee. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet. And I'd howl at your beauty like a dog in heat. And I'd claw at your heart. And I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man. Yeah, the moon, too bright, the chains, too tight.
the beast won't go to sleep. I've been running through all of these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman bad, not by begging on his knee. Or I crawl to you, baby, and I fall at your feet, and I howl at your beauty like a dog.